Berbas, Bilbo Hiria Irratia.
Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zarete, Berbas saioa da hasi behar dena. Sasoi honetan ezain sarri, ezin izango dugu enbestetan egin, baina azte biri behintzat bai lagun bat ekarri eta bere beragaz Berbas emango dugu ordubete ingurua. Oiburua, oikoa, lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta horrengoetarako itaun gehiago beti. Eta gaur etorri zaigun lagun aurkeztu baino lehenago, ba, gure entzule guztientzako eskaintza berezi bat, txiripa berezia izako litzateke be baten baten interesako izatea, baina bota egingo dugu. Espazio irekia, Open Space Technology, talde handiak kudeatzeko edo talde handiekin topaketa kudeatzeko teknika berezi bat, nahiko simplea eta oso erabilgarria. Datorren asteburuan Parisen bada horreri buruzko trebakuntza saio bat, hiru eguneko saioa, ostiral, zapatu eta igandez luzatuko dana. Eta ara joateko interesen bat lukena entzat, ba, eskaintza berezia dugu. Normalean 200 euroko ba, kostua dauka. Eta gure entzuleentzat eskaintza berezia 100 eurotan daukagula araioatea hango sarrera ordaintzea. Benetan merezi duen teknika da, talde handiekin ba, erreztaile lanak edo egin behar izaten duen jenderentzat. Gonbitea, ba, interneten zerbait xaseatu, Open Space Wall, horri aldea behiratu daiteke, edo Open Space Technology bilatu. Eta interesakoa bazen dute, ba, mesutxu bat bidali eta guek esango dizuegun nola egin, ba, harako Parisen egongo dan ekitaldi horretarako goraberak eta ara merkeago joateko, 100 eurotan joan alizateko, ba, eskaintza hori nola bideratu. Txiripaz bat ematek interesa balu, ba, e-mail elbide bat emango dut, ta, mesutxu bat bidali, zerrote dan hori Open Space Technology, espazio irekia, eta horren berri emango dizuegu eta nola bertara merkeago joan ere, ba, erreztu. Gure helbide elektronikoa bat emango dugu burumapak@gmail.com. burumapak@gmail.com, horren inguruan zerbait gehiago jakin nahi lukeenak idatz pesa eta bueno, behar bada txiripa horrek, ba, norbait bidaliko Parisera merkeago eta bueltan zerbait kontatuko diguan, zertan ibili dan, zer ikusi duen, zer ikasi duen. Hori izan da, Berbas saioari ekingo diogu ohiko moduan. Hasieran esan bezala, Berbas lagun bat, mundu bat, arratsaldeon, gaur etorri zaigun lagunari Ugaitz, zer moduz?
Arratsaldeon, esan du.
Ona, lehenengo etorri za Bilbo Hiria Irratira, okerrez bagaude?
Bai, bai.
Eta irratia, ez dakigu sarri itxeginda zauden?
Ez, pasatu nintzen bain Euskadi Irratitik beste historiotxo bat kontatzen, baina besterik ez.
Bueno, gaur mintzagai ekarri duguna, ba, gaur bertan Bilbon hasitako kontu bat da, oso kontu interesgarria, eta urrengo asteburu osoan zehar ba, edatuko dana. Arte libre digital jardunaldiak ditugu, eta horren inguruan hasiko gara Berbas, zer da? Ze jardunaldi dauzkagu gaur hasita, Bilbon bertan toki askotan, debalde urririk esan dezagun baita ere, zeri buruzko kontua dago, arte libre digital?
Bueno, esan genezake arte libre digital dala, bai teknologia, lizentzia askeak eta sorkuntza askearen inguruko ba hori, jardunaldi batzuk izango mendirela. Mhm. Hori da pizka bat, eta tailerrak izango dira, baita be horrelako performanceak eta proiektzioren bat, hardwarekin, hardware askearekin tailerren bat, eta horrelako gauzatxoa izango ditugu.
Alde batetik beraz arpatu ditugu lizentzia askeak, gero jorratuko dugu sakonago, software askea aipatu duzu baita ere,
bai.
Eta horren inguruan arte askea sortzea.
Bai, hori da, pixat, ideia hasieran izan zen, bai bideoa eta audioa sortzen zituen jendearekin tailer batzuk egitea, batez ere lizentzia askeak bultzatzeko, eta teknologia askeekin hori sorkuntza bultzatzeko eta hori, bueno, pizka bat azten joan zen, eta gertu dira horrelako asteburu oso baterako jardunaldiak.
Bueno, zuzenean ari gara eta gure entzuleak oso askeak dira, ez ditugu lotuta izaten, bada espada, otako diegu, orain Bilbon, zer daukaten aukera, entzulen batek pentsatzak, kontu hau interesgarria da, jende interesgarria mugitzen dala bertan guk ematen dugu, itza oso jende interesgarria dabil kontu hau antolatzen eta itzaldi hauetan. Emetik ordu erdira edo oraintxe bertan Bilbo aldean, ze badakizu zer dagoen, aipatu dituzu performantzak, eta uste dugu badagola baten bat gaur be ikusteko modua.
Bai, gaur goizean hasi dira itxaldiak eta Deustuko Unibertsitatean, eta uste ba zeudela esleko jendea itxaldiren bat ematen.
Uh-huh. Esle zintzut ditugu?
Esle da Euskal Herriko software askearen inguruan lan egiten duten enpresen elkartea.
Uh-huh.
Eta hauek da bizpizka bat... Ba hori, beren aldetik software askea bultzatzen eta bai instituziotan eta pizka sartzen eta bueno, horretan da biz.
Aha.
Eta bueno, gero basegoen beste holako performance bat egon behar zan esto goratzen
Txurruka izen edo bat, ez?
Bai, bai, hori da,
Ramon Txurruka. Inoiz egin izan dauz horre Bilbo, Sarrean eta San Francisco aldean bere zera bai, egiten ditu, eta ondo pasatzen dugu behintzat.
Bai, bada, zine gidegia ere uste dut badela.
Aha.
Eta basan pizka bat, uste dut utxiko zutela hor libre, eta bere kontura, osea, dana, en plan, ez improvisa, baina, bueno, esekite, inork esekien zer egingo zuen, tipo.
Bere airera, ez da?
Bai, hori da.
Horrela gustatzen zaio bere ari, be. Eta Ramon Txurruka, hau, ustute arratsaldean sortzira, bueltan...
Zazpiretan azten zen.
Oraindik horri biliko da, beraz. Ointxe, momentuan daukazu ikus gain, non hau?
Unibertsitatean.
Andeustuko unibertsitatean, bai. baten, gauza ikusgarri izango alakoan gaude.
Bai, seguro.
Beraz, animo, utzi, irratia entzuteari eta... Ur badaukazue, ontsa daukazu aukera. Eta, bueno, programa oparoa da, eta gero aipatuko dugu zabalago. Ez aipatu duzu Euskal Herriko software askean dabiltzan enpresen elkartea. Bueno, horren inguruan, etorri zitzaigun ekimen interesgarri bat, ez dakik usartan dagoen, software librea behar dugu. Erakundeetan eragiteko ba, mugimendo bat egon zan
bakuta
berrian ere, eta zertan da hori?
Ba, o proiektu bat elduko dana jada otxaierako izango dira ja, bigarren eskuntzako bosgarren mailan izango da ja, Euskal Herri osoan izango ditugu hainbat portatil ikasle guztientzako.
Uh-huh.
Ikasle eta irakasleentzako eta izango dira be olako pizarra elektroniko berezi batzu. Eta uh-huh. Horren inguruan egon da nahiko borroka handia. Hasieran esan zalako Windowsekin ibiliko zirela eta claro, horrek zeukan koste ekonomiko itxela. Eta, bueno, software askearen inguruan ibiltzen garenok, bere alatera ginen horre esaten, esaukela inolako zentsurik, horrelako dirutxa handia gaztatxea, izan da, o sea, beste hainbat software aske eta bete behar guztiak betetzen zituen softwarea izan da, zertarako ordainduko genuen horrelako dirutxa handia han estatu batuetako Redmoneko enpresari zeukala inolako zentsurik. Eta, bueno, badirudi azkenean atara dala, badagoela ja, uste dut muski zen, dagoela ja proiektua ikutxeko, badaudean portatilak, arbela eta dana montatuta. Eta, ba, omen dago, azkenean izan dala olako... bueno, hasiera ordenagailuaren hasiera izango ditugula bi aukera, bata Windowsekin hastea eta bestea Linuxekin hastea. Eta hori da.
Beraz burruka horrek emaitza emandu nolabait, ez?
Bai, esan du nahiko emaitza ona, bueno, gutxienez momentuz. Ba, irudi Windows jartzea dala izan dala Eusko Jaurlaritzak bete behar izan duen gauza bat bestela esukatelako proiektu horretarako aurrera eramateko diru sarrerarik. Eta ba omen dago ez dakitean Europako edo estatu mailako diru laguntza bat proiektu hori aurrera atarateko.
Eta horrek derrigortzen du software privatiboa edo Windowsa jartzea.
Bai, hori da.
Hor azpian zer dagoen jakitea ez da erresa izango, ez? Ze izatez, zuk esan duzun moduan, bada software askea, bete behar hoie betetzen dituena, askoz merkea badara, ez duela.
Bai, hori da.
Horrein du beharrez dara kondua, gidana, iaia. Eta gainera ondo funtzionatzen duena, izan ere, huts gutxiago ematen ditu, virus gutxiago izaten omen dira, beraz, txarto pentsatzen jarrita, zer rote dagoen horren azpian, ez? Egatik, estatua sartzen diren, olengo proiektuetan, ez da?
Bai, bueno, hori, ideia hori beti ateratzen zaizki, horrelatuko proiektuak ateratzen direnean, aurkezten direnean beti izaten dira horrelako...
Susmoak.
Bai, susmoak. Ateratzen zaizu beti paranoia hori.
Behar bada beste bat izan daiteke, ohiturak aldatzea kostatzen zaiguna, ez? Batzutan gehien edatu dagoena bestea da, eta da behar bada ohiturak aldatzea beste gauza.
Bai, bueno, izango ditu bere. Arazoak egongo dira, ba, segurenik erabiltzaileen atletik. Torriko da umea. Etxera, eta esango dira, aita nola baita nola dut hau, eta aita ikusiko dut, joe, pues ni idea, nik hau ez dut erabili. Baina, bueno, hori...
Freno egiten dugu.
Baina, ez da... Horrelako arazo handirik izan.
Alde onak eta zailtasunak ondo nartuta, nabar bai.
Pero irabazitako asko izango da.
Zera, lehen lizentzia libreak ere aipatu ditugu, software librean inguruan inoiz mintzatu gara, zibazken txulek ere badakite horretaz, gero hitz egin dezakegu zabalago, baina lizentzia libreak ere aipatu dituzu. Arte libre digital jardun aldi honetan egongo diren ezagarri bietako bi diru, ez da?
Bai, idea da pizkat bultzatzea jendeak sortzen dituen materialak bai bideoa edo musika edo softwarea be.
Idazlanak baita ere.
Idazlanak be edo horrelako beste edozein
margoak be izan daitezke.
Bai, denetarik. Edo eskultura bat edo grafiti bat edo horreako edo zer gauza.
Beraz, bai teknologia berrien bidez egindako artea, bai arte, oiko arte fiziko esan dezagun.
Bai.
Edo zen arte lan.
Dana dago barne. Badago jende asko dagoela oin batez ere argazki laritzaren inguruan, badago jende asko dago naia publikatzen Creative Commonsekin, eta interneten eskegitzen, eta beste norbaitek behar izatekotan, ba, hartu edo erabiliar izateko, inolako eragozpeni gabe.
Ordan bultzatzen dana, lizentzia libreak aipatzen ditugunean, edozein sortzailek sortutakoa erabiltzeko, edo birmoldatzeko, edo aldatzeko, askatasuna ematea, ordaindu gabe.
Bai, hori da, printzipioz, ideia hori da. Bada, hombre, garrantzitsua izaten da askotan ez dakit, sortzailearen ez dakit, olako garrantxe bat eman sortu duen pertsonari, eta hori mantendu behar dela, baina, bueno, gero obra hori eraldatu daiteke, eta hobetu daiteke, eta hainbat gauza egin daitezke. Beti izan da, ez dakit, izan Shakespeare egiten zuena, hartzen zituela beste askoren idatziak, eta gero egiten zituela kristolako obrak. Baina, karo, obra horiek ez ziren berak egindakoa, beti zeukaten atxetik beste bari, iturri askotatik edaten zutela, badago...
Behar bada beste asko jartzen zituzten uren idaz lanen zatiak egiten, eta bero eurek taiutu, moldatu, hobetu, eta...
Hori da, basegoela jende pila bat, sortzen zituela gauzak, eta gero tipoa agertzen zan atxetik, eta esaten zuen, bueno, gozau niri zai gustatzen, eta bizkat aldatzen zuen, eta egiten zuen beste gauza bat, eta askotan izaten da, ondorio, bueno, azkenengo produktua izaten da, lehenengoa baina asko hobeto, orduan, beti izan behar da, no se, aukera hori ematea, zondo dago.
Eta zer dago honen azpian, filosofia honen azpian, zer gaitik uste duzu norbait sortutakoa libre izan behar da, labeste dozeinek erabilita moldatzeko?
Bueno, nik uste pixka bat dela, ba, estakit, bizitzeko era bat, no? Hori da zure, estakit, zer gaitik ez duzu, zer gaitik jarriko duzu itxia, osea, zer zentzu dauka. Nik egin gut musika pieza bat, eta ze ingo, nire txagorde, poltsikoan sartu eta bukatu da, ez du inork entzungo. Edo salduko du bakarrik. Zer gaitik ez dutu, txiko. Oin jendea ohituta dago musika irratian eta entzuten. Eta hori da, taldeek eta eman dutelako aukera hori. Zer gaitik ez dugu emango. Edo pintura bat egiten duen tipo batek, bakarrik salduko dio tipo bati. Zergaitik ez du txiko jendeak kopiak egiten edo hori da pizka bat
da behar bada zor horrek aitortu egiten du sortutako hori ez dala norberak zentzu itxian eta bakar-bakarri sortutako zerbait. Norbera horrek, beste iturri batzuetetik lehen zespera ipatu zuen moduan, ba, beste bai. Askoren ideiak ustartuta.
Claro, hori da.
Eta horietatik edanda, atera alizan du bere pieza. Da, talde lan bat da, edo talde edo komunitate lan bat da, edo zein arte lan gaur egun, ez?
Bai, hori da, gizartearen obra bat da, ez da bakarrik tipoarena. Osea, momentuko gaur egungo ingenieri batek ez luke ez dakit nolako makina bat egingo, antzinako beste batek gurpila asmatu izan ez balu. Hori, hori horrela da. Ba, niko, osea, gizartearen garrantzia izugarrizkoa da, ez dago gaur egun ez genuke izango ba, egiten ditugun obrak eta osea, desberdina izango ditzateke. Aurrekoa izan ez balitz.
Beti bestearen oinarritan egiten da. Dena den aldaketa filosofia edo pentsaera aldaketa hori gauzatzeko muga, zeitzu dira mugak? Zuk honetaz askorekin itzekin izan duzu eta askotan aurkako jarrerak aurkituko zenituen, badakizu zein da honen aurkako diskurtzoa. Hala?
Hore, askotan aurkitzen du musikariak adibidez. Musikariak beti egiten dituzten obrak, gero saldu behar dituzte eta roi horrekin ibiltzen dira. Baina, ez dauka, zuk egiten duzun obra hori, gero, publikoak ez badu ezagutzen, zu ez duzu salduko. Eta ez ara horretaz biziko. Duan, ez dakit, garrantzitsuago da, normalen esaten dugu musikariak bizi beharko liatezkela kontzertuak ematetik eta zain beste hainbat eta hainbat kopia saltzaz produktu batetaz. Osa, produktu baten hainbat kopia saltzaz, hori ez dauka inolako. Ez da, ez da oso normala, ni ere...
Losa fizikoa duke... bari, bera, bera gaitasuna, bera almena, bera sortzeko eta zuzenean emateko almena izan behar du pizio inarri.
Hori izan beharko ditxateke garrantzitsuena, gutxienez behintzat nik horrela ikusten dut.
Bai, eta argi dagoena da, pentsaera globala izan ezkero eta ez itxia, ba, horrelako pentsaeraen bitartez gaur dauden teknologiak erabilita, ba, askoz baliabide gutxiago erabilita edatu daitekela artea, ez?
Claro, hori da.
Hori da. Zertarako errepikatu formato fisiko batean.
Claro, no, gurpila ez du asmatuko behin eta berriro eta berriro eta hurrengo egunean berriro eta ez du egingo berdina beti. Osea, hobe da, pues, gauza kedatzea, eta gero jendeak egingo du horrekin beste gauza bat, beste eraldatuko du edo aurrerago, no sé. Emango dira...
Interneten entzongai izan da ez dugu behar formato fisikoa berriro, ez? Beste aukia eskero, esate batera. Bai, da, ingurumenak ere irabaziko luke, esan dezago.
Bai, bai, es, plastiko da, pila bat aurreztuko benuke.
Bai. Ba, alde honak naharmen asko ditu eta bai. Bueno, uste dugu filosofia. Zertan dago egoera? Ikusten duzu aldaketarik? Jenderen pentsamoldea horretan aldatzen ari da, irekitzen ari da... musika taldeak epatu dituzu, musika talde asko ezagutzen ditu urrats hori emandakoak.
Bueno, badago gero eta jende gehiago eta egongo dira gehiago. Ikustet historia horretan badaukala garrantzi pila bat internetek badaukala hori. Garrantzi itzelezkoa. Batez ere orain jendeak ez duelako bueno, badauzkagu grabaketa ia profesionalak edo profesionalak egiteko software aske pila bat interneten. Gero daukagu internet bera, musika eta obra horiek edatzeko izugarrizko poterea daukana eta kostea dana ba, oso txikia. Eta hori da, horrekin edatzen dira gauza ba, o sea, super askar. Horrek ekarriko du jendea gero eta gehiago animatzea eta roi horretan sartzeko.
Beraz, gaur egun lehen baino askoz azkarrago, merkeago, errezago produzitu daiteke, grabatu daiteke musika eta edatu daiteke, ez da?
Bai, bai, bai. Eta gero badaude beste edatzeko badago ba hori modu berri bat, ez da, ez gaude ez gara kasetearen edo CD-aren ez dugu behar, ez, pasatu gara, formato horretatik ja pasatu gara. Orain pentsa daukazula zure MP3-a edo zure telefono, sakeleko telefonoa edo dana dalakoa, eta pasatu dezakezula abesti bat lagun bati, ba hori, bi segundutan, wifi bidez, eta inolako kosturi gabe, eta hori da pasada bat.
Horre beste... Pentsa hildo bat egon ditzateke etorkizunerako guztiz. Hainbeste teknologia erabiltzen dugu gero eta gehiago eta hau guzti azken batean baliabide natural batzuen gainean egiten ari gara. Bai, horrek norainoko muga daukan, esote daukan, hau beti hasi eta hasi egon daiteke. Hori beste egun baterako gaitza tutxiko genuke.
Ikusi behar dugu.
Baina zer pentsare ematen du horrek.
Claro, ikusi behar da, be, zein dan... bestearen gastua eta zein dan era teknologikoan egingo genukeen gastua guzti hori aurrera emateko.
Musika taldeak bat ditugu Kerobia irakurri genuen aurreko egun batean garan Kerobia duela gutxi hemen kafean txokian izan den taldeak ba erabaki hori hartu zuela bere musika ba ezakit zehazki nola, baina era librean eskaintzeko, interneten jartzeko erabakia.
Ezakit interneten eskegi duten edo...
Ezakit horrelako talde batzuk aipa ditzakegu edo zautzen dituzun...
Pues badagoz orain portal nahiko, non sartzen dien musika taldeak eta han eskegitzen dute egiten duten ba musika guztia, adibidez Jamendo. Jamendon badaukago aukera...
Jamendo internet gune bada, ez?
Bai, bai, bai.
Jamendo ta, puntu?
Jamendo puntu hor justeu dala, edo com, ez nago seguro.
Jamendo.
Bai, Eta hor badaukagu aukera egiteko bilaketak, bai musika motagatik edo badaukagu ba hori playlistak egiteko eta hori oso ondo dago. Gero badago talde nahiko orain hasi direla, ba hori lizentzia libreetan eta interneten eskegitzen, eta bueno, adibide bat izango dugu larun batean bertan, larun batean gauean, Cortes 29, izango dugu inkonexia dira...
Cortes 29, beraz ez da azkenean zazpikatu gaztetxean?
Zazpikatu negongo da beste, badago beste ekitaldi bat, eta mugitu behar izan da. Eta azkenean Cortes 29 izango da.
Bai, beraz Cortes 29 inkonexia...
Inkonexia izango dugu, bai. Inkonexia egiten dute musika elektroniko pizka experimentala edo. Badira hemen bizkaiko bi mutil eta horretan ibiltzen dira. Gero lizentzia eskeekin eta bere web horrian eskeitza dute egiten duen guztia.
Hauek, Cortes 29, larun bagabean sortutan?
Amar tardietan, edo.
Amar tardietan, musika elektroniko experimentala, lizentzia askea. Jende interesgarria, segurutik. Tira, programan sartuko gara buda zehatzago, laster, lerago, abesti bat etxeko dugu.
Esoma. Gaiuak ez dakizen datzen klonek dituzten osasun arazo sakonak. Zelulak azkarria sarkituzen laster saizki esainak ez duten. Ez dakitzitak izuen, McDonald'sek kodifikatu zuen. Mundu kultural klonikoaren bilatxun namiak irentxi gaitzala. Itxuraz eta itxurez pentsamendu zideiez mamita sales nahi gaitu. Igualak algenatu zintezke nahi duzun bezala. Aurrezki kutsak babestu zaitzala. Presio betrugarrian saluko duzuz egiza genomaren kopia originala. Kopia originala. Komertzialak gorkuz perfektuak ez gaitu seduzitzen. Eskaparat erratoiek modek neuzko argiek ez gaituzte itxutzen. Kopiatu zintezke klonek bezala. Euroaren patrika hain da zabala. Presio beturgarrian salduko duzu zure giza genomaren kopia originala. Kopia originala. Giza genomaren. Jan dezala Biblia, jan dezala Kaliza. Otorko batean efektu bikoitza. Jeu konzervadorea Kaio Eliza. Kalean hasi ezi elginan. Bere altzoan, bere gerizan. Galduarren beti zuertatzen garaile irudimenaren indarrera guztaldiak aleskalet. Hau ez dago liren gauerdiko estula. Tela gabeko aterdiaren ezurdura. Gure modura kale kultura. Kalea txikitati baita gure partitura.
Klonk, izan da abestiaren izena, Mokaua taldeak egindakoa Logela Multimediaren proiektua. Arte libre digitala, jardunaldia gaur bihar etzi eta igander arte, goizta arrasti, toki askotan, nanak debalde, interneten baduzue honen guztiaren berri agenda oso osori daukazue, gainera oso txukun eta polito jarritako agenda, kolorez berdinez, toki ezberdinak bereziz, eta bar. Baina horren berri Ugaitzek emango digu, bera dabil talde honetan eta Bilboko aktivisten artekoa dugu, euren esku izan da hau antolatzea, eta, bueno, nolabait, urrengo egunetan, ba, azpimarratzeko moduko itzaldiak edo ekitaldiak aipatzea eskatuko diogu, dana ez zin dugu aipatu, hor dauk oso interneten, baina, lau adarretan banatuko genuke hemen egongo dana, arlo teknologikoa, softwarea, hardwarea, bideodizioa, audiodizioa, tabarrak, alde sozial juridikoa baita ere, zer dan lizentzia eske azken inguruko solasaldiak eta mintzaldiak egongo dira, interesgarriak oso. Alde ludikoa esan dezakeguna, badira kontzertu batzuk, inkonexia ipatu duen, ba, besteren bat badago ba, horren berri esatea beti eskergarria. Eta igandeko jardunaldia, guztiz irekiagoa dana, behar bada libretasunarekin zerikusia daukaten ba, era guztietako gaiak, ez teknologikoak esan dezagun, ba, hasi zezenkateren aldeko taldeen mintzaldiak edo norbere erropak egiteko tailerra.
Bai, badago hain beste.
Oso kontu interesgarriazko daude, eta ba, nolabait horrek ba, azpimarragarrienak aipatzeko eskatuko dizugu, ez dakit nondik hasi.
Bueno, ba, komentatuko igual, bihar arratsa, bueno, bihar goizez, baukagula Javier de la Cueva ikateneon. Mm-hmm. Javier de la Cueva da nahiko tipo ospetsu bat, dana ibiltzen dela bai lizentzien inguruan eta askatasun teknologikoaren inguruan dabien tipo bat da. Eta nahiko ezaguna, estatu mailan.
Uh-huh. Ikateneon zer dutan, Javier de la Cueva?
Ba, badago beste nodo bat horren aurretik dana 11:30etan, así que ez dakit hau izango dan ba 12:30 ordu batetan edo uh-huh. Ez dakit hor inguruan.
Aha. Uh-huh. Ikatenean eguerdiz, bai.
Uh-huh. Gero
hau ez dakit gu bat zegoen bat de la Cueva, ez dakit autoak, makina hiltzaileak zirela. Horrelako idazki luze bat interneten aspaldi jarria zeukana, Iruña aldekoa ez dakiko da, beste bat izan daiteke. Antzeko no, izan zuen ark.
Ez dakit, no, igual bai, baina.
Oso tipo berezia eta dimentsua esan bera, eta bazeukan autogintza industriaren ba, iltzaile eta zunaren inguruko oso idatzi interesgarria, zari.
Ez dakit, abian
ikertuko dugu, berdin ez elike. Horrelako fenomenoak, danak,
bai,
guztia jorratzen no, da, bez, eta... Oso ondo, eguerdian bihar ikatenean Javier de la Cueva, lizentziazkeen inguruan?
Bai, hori da. Legislazioaren inguruan eta lizentzia, ba hori, lizentziazkeen inguruan hitz egiten.
Besterik?
Bueno, gero izango dugu politika 2.0-aren horren inguruko eztakin mai inguru bat izango uste dut izango dala azkenean. Uh-huh. Eta hor izango dugu aukera ba hori bantxuteko pizka bat azalpen txiki bat eta gero ba hori ba jendea pizka bat bultzatzen horren inguruan hitz egiten. Uh-huh. Politikaren inguruan se ideia atera daitezken etorkizunerako, nola pasatu, osea, nola estagin da saldo, pizka ba, momentuan daukagun talde politikoen politikatik jendearen politikara, hori uste dudala pizka bat txopiren txopik ekarriko digun kontua.
Aha. Txopi, aurreko baten izan genuen berbaz, eta handuzu ba, gai honetaz, bera mintzatzen interneten entzun gabe. Politika 2.0 buruzkoa, ikatenean baita ere? Arratsaldez?
Bai, uste dudala ikatenean arratsaldez. Badago, hori baino lehen, badago beste nodo bat, ere, goizekoa komentatu guna bezala, izango dana lauretan, así que hau izango da, ba, ez da, bosterdi, zei, hor inguruan.
Ikateneo esan dezagun, ba, espadan ondagoen, hau, txaspikaletatik gertu, San Antongo Elizaren Elizatik gertu, erreka aldera begira.
Bai, hori da, da San Antongo Eliza eta Atxuriko eskoletako...
Eskolen artean.
Oza, erdian Hortxe, dagoen...
Baina erreka aldera begira.
Hori da.
Oso da. Beste aipatzeko, azpimarratzeko itzaldirik biharkoan?
Besta gizegio daukagun... izango dugu hardware tailer bat, baina bueno, hori igual emango dugu estalde batetik o
bueno, hardware tailer horretan zer da landuko dana?
Uste dudala Arduinoren inguruko tailer bat, dana
Arduino
hardware aske proiektu bat. Hau da, bueno, tipo hauek egin zuten holako diseinu bat eta de proyecto majo bat, dana chip bat, programatu daitekena, ordenadore bidez, eta gero horrekin kontrola daitezke hainbat irtera eta sarrera digital eta analogikoa. Da, pizka bat, jendea elektronika pizka bat irakasteko, eta programazio pizka bat irakasteko, eta horako nahiko gauza bitxeak egiten dituzte katxarro errekin.
Hardware azke hori... Ba, oinarte gutxitan entzun da genuen. Zer da hardware askea, zeinako izateke, zergatik da Arduino hardware askea?
Ba, gauza da, beraiek egin zutela diseinua, eta gero, ba, jarri zuten internet eskuragarri, bai, plakaren diseinua, eta baita... komponenten zerrenda eta erabiltzen duten softwarea, katxarroa programatzeko eta dana. Beraz, badaukazu aukera enpresa bati erosteko edo badaukazu aukera badaukazu baliabideak plaka eta egiteko zure kontura egiteko. Eta gero noski badaukazu aukera hori moldatzeko, handitzeko eta beste mila gauza sartzeko. Orduan gauza da hori, pizka bat, hardware egin dutela, beraiek egin dute diseinua, eta zure kontura. Hau kasu erostea edo bai egitea.
Patenterik eta ez diote jartzen horrelakoi, edo bai?
Suposatzen dut, egia esan ez dakit, baina seguruenik izango da, ba hori, Creative Commons dana.
Aha. Eta horrek erakusten du, software kasu askotan bezala, software azken kasu askotan bezala, ba produktua... salegai jartzen dala eta aldi berean inork bere kasa lantzeko moduan ere libre ere jartzen da eta horlako ba proposamen misto hoiek bideragarri egiten dituzte horrelako proiektuak ekonomiki baita ere, ez da?
Bai, jende hau ematen du ematen dizute aukera bai erosteko edo bai zure kabuz egiteko. Orduan
modu horretan gainera askoz lehen esan dugun ez askoz azkarrago eta askoz zabalago edatzen da norberen produktua, norberen sorkuntza, ez da?
Asko edatu da.
Norberak ere ospea hartzen du eta toki gehiagotatik deitzeko aukera ere.
Claro, ganera jende honek egin dutena da pixka bat unibertsitateetan eta erabiltzen dituzten elektronika irakasteko eta erabiltzen dituzten prototipoak eta pues azken finean jatxe dituzte pues libre. Eta ba orain arte jendea ibili dana ba pentsa adibidez elektronika edo teleko eta holako ikasketetan beti erosi behar duzula ez dakinoren laborategia eta gero egiteko praktikak eta ba honekin badaukazu aukera zure kabuz egiteko eta pizka gehiago sartzeko meternos más en harina.
Beste alde hon bat etorri zaigu burura guzti, filosofia nire azpian dagoen beste alde hon bat. Arlo juridikoa eta horretakarren gainean egon behar guzti hori, ardura hori, burutik entzen dugu, ez da? Da, askoz gutxiago, askoz denbora gutxiago eman behar dugu, guk egiten dugun produktu hori juridikoki nola babesten dugun, babes hori betetzen ari dan, edo norbaitek gure aurka egiten duen, eta legalki bere aurka jo behar izate horretan, energiarik ez dugu sautuko, ez da? Filosofia arraspia, bueno, zu egiten duzu, sortzen duzu, partekatzen duzu, saldu egiten duzu behitere, baina ez daukazu arlo juridiko guzti horrek ematen duen neke guzti hori, ez da?
Claro, no, zu publikatzen duzu nahi duzun lizentziarekin, eta bueno, gero usten duzu jendeak egin dezala nahi duena, eta
normalmente askatu egiten zara zu sorkuntzarako, ez?
Ganera, ez da gizu, igual bi urtetik hueltan, agian atorriko da tipo bat, aterako digu, ba, ez dakiz eka txarro, Arduinorekin egin duen eta ez dakiz er, ostia, ni honetan parte hartu dut, ni honen tripak nik egin ditut. Osea, filosofiaren kontua super garrantzitsua da, eta gero hori, zuk esatu duzuna, ez duzula egon behar pentsatzen patentetan eta arroiotan.
Jarra dezagun, ez dago demora hori, jarra dezagun, urrengo biharko naipatu dugu, beraz, hor, Javier de la Cueva, Eguerdian, Ikateneon, arratsaldean politika 2.0 buruzko itzaldi interesgarria betere Ikateneon, Seira Bueltan, esan dezagun, eta hardware tailer bat baita ere Arduinoren inguruko kontuak azalduko dizkiutena.
Ba, hori M3-en izango da, M3 lausen.
M3, Muelle Marzana, iru,
bai,
hau da, mesedetako zubia, la merced zubia zeharkatu Bilborrok,
bai,
eta Bilborroken ezkerra aldean.
Bai, badago hor taberna bat, ona, konjunto bazioen inguruan da.
Bai, bai.
Hor da, portal handi baten, eta hor, bosgarren pisoan da.
Edifizio eraikin industrial bat, bosgarren bai. Solairuan, bai. M3. Marzana Kaia, iru, kalea. Hor, hardware tailer hau sortu ingurutan?
Segurenik bostak edo seiak aldera izango da.
Bueno, M3, aipatuko dugu, jardunaldi hauen eraketan, ba, oinarrizko kolektibo bezala, ez da? Bai, fiziko kior daude, baina jende multzo handi bat mugitzen da M3 Labs izenaren azpian ere, eta behar bada aipamena egiteko
bai, momentu da. Dana handik atera zen, ideia handik atera zen.
Bai.
Eta, bueno, han izango dira nahiko topaketa hauen nodo nahiko bertan izango dira.
Zer gehiago programan itzpimarratzeko moduan?
Ba, izango, larun batean gabean, bueno, igual hasiko gara arratsalde edo goizetik. Izango dugu, musika sortzeko tailertxo bat. Etorriko da Charlie Madriletik. Bada usteo dala Madrilgo Jambla kolektiboko kide bat, eta berak emango du.
Musika sortzeko tailerra, ez? Hori, bertan, bai. Musika nola sortu, jutan oinarrituta, suposatzen dugu.
Hori da.
Hori ikasten. Hori non?
Hori izango da Bilborroken.
Bilborroken.
Bai. La Merced.
Bai, bai.
Gero izango ditugu, egunean zehar nahiko tailer desberdinak, M3-en. Egongo da alde batetik beste hardware tailerraren bizka jarraipena edo beste hainbat proiektu egiteko aukera eta bo, esan behar dugu hau, ez dugu komentatu lehen hardware tailerrak berez hainbat komponente behar izango direnez eta eskatuko dela jendeari hori, presio txiki bat ordaintzea, ez dakit, segun eta ze proiektu edo ze egingo nahi dugun eta,
bai.
Ba, batxuk bat gate segun herri txiki bat, 5 euro edo lako horri bai. Inguruko osatxo bat.
Hori agendan begiratzea da, materiala bai. Beharrezkoa direnean, behar bada ordaindu beharko da, material loieko bai. Kostu, ez da. Dan, bide batez, esan dezagun, izena emateko beharra dago? Bai. Batean bereziki edo... Gehienetan
bai,
tokia hau da.
batez ere hori, hardware tailerretan izango direlako, pues behar izango dugulako komponenteak eta erosi.
Bai, ordan hori izan ematen ari da jendea eta izan ematen komeni.
Bai, hori igual merezu desatea jendeak apuntatxeko eta baukaloa informazio guztia artelibredigital.net gunean.
Bai.
Eta han bertan badago aukera sartzeko bere red sozialean, bai. Bere sare sozialean. Dana software askea seginda dagoen holako infrastruktura txiki bat montatu dugu guztia aurrera eta
teko. LGG edo izeneko, ez?
Elg, bai, elg.
Eta hor zuze bere ibiliza hori bai, eratzen, ez?
Bai, izan du horrelako borroka txiki bat horrekin, bai.
Bai. Bueno, hardware tailerrak aipatu ditugu, eta baita ere, ba, arlo sozial hori dagokionean, ba, lizentzien inguruko itxaldea, Jaberde Azkuepaz, Txopi, Politika 2.0. Bueno, agenda begiratu dezakete, gurentzule, ba, zehatz, badakite hon, zehatzago nondi nora egodan kontua. Kontertuak, aizialdia, aipurbet, lehen aipatu dugu, larun bagauean, kortezo eta beratzean, inkonexia, amarter dia bueltan.
Ez, hori inkonexia bihar da.
Ah, ostira gauean, bihar gauean.
Bihar gauean.
Larun
bat gauean, izango dugu M3 Labsen. Iru, bueno, bi talderen kontzertua, izango dira Bad Father eta Axol. Eta, bueno, suposatzen dut hori izango dugula jaia goizeko...
Ordu txikieta arte.
Hori da.
Nolakoak izaten da, segiru izaten da holango jaietan. Ze, oituta zaudete... ba aktivistak eta ba landa ta daizialdia eta divertimendua uztartzen eta ordenagailu bidez egindako musika jaialditxoak ere eratzen eta M3en bertan egiten
bai,
dira.
Bai.
Segiro izaten da bertan
ba gira izaten da ba oso ona. Izate ditu beti egoten da proiektzioren bat, gero badago izango dugu seguruenik aukera badago tipo bat Kaedes egingo duena beste nodo bat horren inguruan egin duena software bat egiteko bideo visualak eta egiteko bideo proiektzioak eta horri inguruan eta bauka herramienta oso txukun bat egin duena berak egin duena. Eta horrek ematen izu aukera, zuk zeuk egiteko proiektzioa. Ba, euskazu hainbat irudi, eta hainbat bideo, eta soinua, eta gero aukera testuak eta sartzeko. Eta hori da, nahiko kurioso izaten da, olako jai batean egon, eta bat batean ikustea proiektzio batean ez dakizen olako mezu subversiboak eta... Berako historia.
Norberak momentuan bertan improvisatu dezake diskurtso bat, visuala, musika eta testua dana uztartuta.
Bai, askotan
sorkuntza improvisatua, ez?
Bai, izan dugu pare bat alditan izan dugu aukera hori egiten eta oso entretenigarria da oso eta jaiarekin bada horrelako nahaste oso berezi bat.
M3en izango da hau, larun bat gabaz.
Bai, gabez.
Bertan gainera zuek horretzatu zuen barra txiki bat denantzeko zerbait, lata bai. Batzuk eroaman, nahiko merke edateko
bai,
garagardoak eta izaten dira.
Bai, izatea pizka
barra izatea. Autogestionatutako kontu bat da, ez da?
Bai, hori da, pizka lokala ordaintzen laguntzeko. Iztalako leku okupatua, bada... pertsona batzuk eramaten duten
lokairo bat ordaintzen duen jendea da.
Hori da, pizkat laguntzeko.
Eta horretan ordu txikitar arte izaten da jendea.
Bai, goten da nahiko giro polita goten da.
Bentsat berezi ere izango da askorentzat eta gonbite egiten digu. Libre da bertara joatea, ez da
ordaintzen da sarrerik. Bai, ez da sarrerik, ez.
Jende interesgarri asko, mintzatzeko gai interesgarriak ere sortatuko dira ziur, ligatzeko aukera baita ere. Batez ere mutilen artean, ez da?
Gehienetan mutila izate dirako maioria, baina bai.
Bueno, eta hori ez da, hori zapatu gaz. Eta, bueno, talgo bat hartzeko, bai, sorkuntza unean sortutako ba, artea ikusteko parada, eta, ba, merezidu. Eta, bueno, kontzertu pare bat, ipatu ditugu, gauza gehiago erongo dira arte aldetik ere, sorkuntza bertan. Baina igandeko hori ere aipatu nahi genuke, ez? Ba, guztiz bestelako jardunaldia dalako, ez dauka guztiak itzer ikusi dauka, baina ba, adabaki ezberdinez egindako oialzati badala esan genuke, ez? Zer mintzaldi daude, ze gai jorratuko dira.
Bo, ba, izango dugu alde batetik.
Igandean, non?
Lemonon.
Lemonon, ez?
Lemonon da
Andres Isasi.
Andres Isasi kalean, bai.
Andres Isasi sortzi edo.
Sortzi garen, bai.
Eta soleirua bigarren edo.
Bigarrena.
Andres Sortzi bigarrena, hau Andres Isasi kale esan dezagun Iral aldean dagoela edo non da?
Ba, egia esan ez dakit non dan.
Iral, baina oso bai. Andalakoan gaude Irala, Zabalburutik eskumaldetik orantza eta ba. Lemonon, igandez goiz eta rasti, badira era guztietako itzaldi eta ja.
Bai, egun osoan zehar izango da.
Bota abita batzuk.
Bo, izango ditugu alde batetik, bai historia kolektiboak egiten dituen jendea, wiki bitartez historiak edo
oroimen historikoa da
bai horrelako antzeko
wiki historia deitzen da, ez? Bai, proiektu honek badara matza gure artean urte batzuk urte bat beintzat bai.
Izango dugu gero memoria historikoaren inguruko beste beste tailertxo bat. Beste, bueno, beste itxalditxo bat. Eta gero, Sol erakundeak, Sol elkarteak, emango du gure ametxeten inguruko garrantzitsuaren, osea...
Garrantzitsuaren taier
bat.
Amets taier bat.
Bai.
Ametxen inguruko, ez?
La profundidad de nuestro sueño, dagoa izen burua.
Zer amesten dugun eta horrek ze esan nahi duen, edo zertrako balio dezaketen ametxe, eh? O, kontu interesgarria sakona, bai, berentzat.
Hori izango da, hori dana, amaika terdi eta, bueno, ba, eguerdi bitartean.
Batzuk gara, ba, logutxi eginda, ametxak bizi-bizi dituztela,
ba, bai,
urberatuko dira zeur askiz.
Egongo da, bat baino gehiago egongo da, sofan botata. Bai. Bueno, eta gero arratsaldez izango dugu bauri, kolektibo antitaurinoaren itxalditxo bat, bauri, kultura eta torturaren inguruko ornaste bat izaten dugunean gizartea, ba, zer ekarri dezake. Eta gero beste tailer nahaste batzuk, izango dira, bata hardwarearen birziklaiarena. Hori reziklanet elkarteak emango duena.
San Inazian dan elkarte, reziklanet. Ordenagailuen eta hardware guztien biziklapena, ze garrantzi duen horrek nola egin eta...
Hori da. Gero, bizikleten konpontzeko tailer bat, txapak egiteko tailer bat, txapak arropan eramateko eta olako txapak egiteko tailerra. Eta gero, self-dressing tailerra. Arropa, norberak bere arropa egiteko tailerra.
Hala, oial zati zarrak hartu eta ebaki josi eta norbere oialak egiteko jantziak egiteko tailerra hori be. Sormentxua, sormen askatzen duena interesgarria, ez? Berezia, be.
Bueno, gero komentatu beharko genuke igual larun bata izango dela Bilbon dirurik gabeko eguna. Eta horiek be izango dutela bere txokoa. Egia esan ez dakit beste
horrek plaza berrenango dira egun osoan zehar eta zehazki urreratuko dira tokiren batean euren ideiak eta zabaltzen
hori da, ni banekoen entzunda, baina ez nekien zehazki ze bakite gongo dela bere etxea egiten dabilen jende bat kobarekin proiektu bat aukatena eta beste hainbat ekimen hori dekrezimentaren inguruko itxaldiak, tailerrak eta olako historiak.
Bueno. Besterik, azpimarratzeko dik, aipatzeko dik, gitarra bari dagokionean?
Pues, ez dakit, beste olako gauzan diri dago.
Beste gauzazan diguzu, lan gehiagia jarri diguzu, eta ez dugu bate behar da bat aukeratzea, eta azte buruan lasaitasunako ere hartzea, baina bestetik esan behar dugu, hemen on aurreratuta da zerbait ikasteaz gain ondo pasatzeko aukera zabala dagoela, ezta.
Igual azpimarratuko genuke ja azkenengo gauza moduan, Guggenheim inguruan egingo dan public sequencer ekitaldia. Emango dena Abraham Manzanaresek. Bueno, tipoa uste dut egin dula olako proiektu arraro bat Arduinorekin eta horrelako hardware txiki batzuekin, eta ba omen dauka ideia ba hori sekuentziadore bat Guggenheim inguruan proiektatza. Hori da nahiko
kontu berezi, eh?
Nahiko kontu berezi bat da.
Larun bat arratsalde, sortzietan.
Larun bat arratsalde, bai, sortziak inguruan.
Guggenheim kanpoaldean.
Hori da.
Bueno, hainbeste plan egiteko aukera bat dikuzu gaitz, eskerrik asko gaurren aurreratzearen, vale. Arte Libre Digital, uste gaina plataforma hau ez dala hemen ametzen, badala jarraitzeko asmotan jaio dala.
Bai, hori da, igual ez dugu oso onda saldu, baina bai, gauza da plataforma sortu, gero edozein lekutara eraman izango dana, eta ekimen berdina beste hainbat lekutan egiteko.
Beraz, etorkizun oparoa opa dizuegu, eta espero dugu zuen asmo eta ideiak eta ametsak aurrera aterako direla. Eskerrik asko etortzearen, urrengo batean ere bertan izango zaitugulakoan, ba, urrengo batean arte gaitz.
Bale, ba, zuei eskerrik asko.
Lehi ere zelan ez, eskerrak eman, aste pare bat barruero etortzekotan gaude, oinguan aste biri behin edo egitekotan gaudelako berba saio hau. Beti interneten ere entzunga izango duzuena, eta urrengo aste baten ere, ba, gai bat, lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak, eta itaun gehiago berbaz Bilboiria irratian, ostegunetan, zazpiretan, igandetan zazpietan errepikapenak. Eskerrik asko, lehera orten etxe izan duzue galderak egiten, Ugaitz gonbidatu gisa, eta Ibon Murgoa teknikari. Mila eskerri goni be, eta hurrengo batean arte.